Matayi, chapter 15. Diba diba parush, nebalonge shiba amikenji bafumine ku Yerushalem. Kufika ku Yezu, bamukonkane.
Balongi bebe bajiba benga kulonda bibi jilubia bankambo bwachinyi. Bajiba jakaba ibowe mai kubianza bwachinyi.
Yezu kuba konka fendene.
Kajinwenu nujinu benga kukumbeja chidi mfije mkulumuswe. Nulonda anu bibi jilubia nunka yabi bwachinyi. Bolu mfije mkulu ufo muambene. Na ime katatu ebe limamu ebe. Ufo muambe kabijine. Uji wamba tatu ende na shima muende bibi. Basanga na kumushipa anyi. Bamushipa. Kajinwenu nujinu longa shabantu ne. Pikala muntu muambi la tatu ende na shima muende ne. Bintu bimfo mwaku kwa ambulu isha nabi. Njimbi la ambula mfije mkulu. Muntu wa ukene ni chilumbu cha kuambulu isha kabili tatu enda to. Kemunu jinu nyanga mwaku wa mfije mkulu mwaku kumbeshe bibi jilu bienu. Nwenu bena mpala ibiki. Yeshaya kafwa mushimu. Pafwa yu unuambene. Bantu wa bebe jibaneme kamu ni miyaku patufu. Kajumoyi wabujikula kawena kunji. Fajibu bantendelela kabena bapete chintu. Bwalu bijibu balongesha bijiamu mikenji ya bantu.
Pashisha Yezu kubikila bantu kubambila ne.
Telejai. Nuvu bindi ngamba. Chidichibwela mukana mwa muntu ken chidichimufisha mikia to. Kajanu chidichifatukamu ken chidichimufisha mikia.
Kebalongi kuseme na kudi Yezu. Bamukonka ne.
Ujimumanya muvwa baparush bafika munda pakumvwa muvo wakula anyi.
Yezu kwanda munane.
Muchi wonsu ditatu wanyi ujimujulu kayimukun. Niba ujule ni miji yao. Baleke lai mbampofu. Bajiba lombo la bampofu. Kajipeji mpofu lombo la mpofu nenda munjila. Bonsu babiji ne bajishinda muchina.
Petro kumulomba ne.
Utumvije chuva mwambe bwa mikia.
Yezu kwamba ne.
Munu jinwenu fenu kanu imu akumvwa mbishi. Kanwene bamenye ne. Bionsu bibibwela mukana mwa muntu bijibi ya muchifu. Bashishe bifatukamu bibwela munkumbanyi. Kajimalu aju mukana mwambe. Ajafu mamumoyi. Kaja afisha muntu mikia. Bwalu mumoyi wa muntu kamudi mufume menji mabi. Aja amusa kabwa ashifa bantu. Enda buendendo. Enza malu abundu. Yiba. Ashiminyinanga na malu. Anyangilanga na lumu. Ke malu aja abifisha muntu. Kajifaji muntu uja. Bianza kabibyo. Kenu kia mikia to.
Pashisha Yezu umukako. Kuyaye mubulaba batiri na Sidon. Kemuga juwabe na kanana. Uvo musomba mubulaba abu. Kufika kudi Yezu. Kwele lubile lukole ne.
Mfumu. Mwana wa Davide. Mfuila kuluse. Mwana anyuwaba kaji kene bimpato. Mbamuke ngesha kudimuki shimubi.
Kadi Yezu na asha kumuanda muna. Balongi benda kuseme na kudiye. Bamulomba ne.
Mumushe, bwalu uju wenda utulonda, wela amumbila.
Yezu kumuanda muna ne.
Mbantuma anubu wakuya kudimikoku bishimina ya mubene Israel.
Kajimuga jao kudiela panshi kumpala kwendi. Umuamba ne.
Mfumu, ungambulu ishe.
Yezu kumuanda muna ne.
Kimbi mpa kunyenga bana bya kuja kubyele lambwa.
Kemuka jine.
Mulonges. Ujuwamba mubim. Kajina nshambwa ididia bisonsukila. Bili bipona panshi kumesa abanfu mubayi.
Ke Yezu kukema. Wambane.
Kya. Mukaji. Jitabeje banjine ne. Biujujina ne bienzeku.
Mwane nda kufanda anu di badi. Yezu umukaku. Kuyayi kumwelelu wajijibaja ngalelei. Kubandeyi kumukuna. Kusombamu. bantu babungi kufika kudiye ne batebuki bampofu bene tunek tumam ne babedi bako abo babungi kubateka bukuma kasa Yesu Yesu kujikisha masama abo nangu bantu kukema pavobo bamona tumama twakula bene tunek bumvo bim batebuki ben bampofu bamon kutumbisha bomvijo mugulu wa Israel Yesu kubikila balongi benda kubambila ne
Njimunfo lusa bwa bantu bonswaba tujina bukukaji matukwasa kabe chene ni chakuja nashe chikese to chena mwakuba tanga na shakaba ibaja bajimu wakufungile munjila
balongi benda kumukonka ne
kajimu chipele emu kutujuma kupete bya kuja bikumba na bwa kujisha bantu bunyi ne nkunkwepi
Yesu kubebe jene
Nujine mampa bungi munyi.
Bobu ne.
Tujine mampa mwanda mutekete. Ne tushipa tukese.
Yezu kwa ambila bantu bwa basomba panshi. Pashisha kwa ngate imampa mwanda mutekete au. Kabili ne tushipa. Kwele imvide mkulu toa sakidili. Kuko solola ye mampa ne tushipa. Kupe shabalongi bend. Bobu kwa abanyina bantu. Muntu yonsu kudia kukuta. Balongi kusangisha bisaka mwanda mutekete biule tente nibisunsukila. Bavwa baja bavwa bantu baluma binunu binayi. Kaba ibabala bungi bwa baka jine bana. Yezu mumana kupinga ja bantu kumabu kubwele imubu atu kuyamubu lobo bwa makadana.